2. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Стоянов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден.
Добър ден. Вече няколко дни в публичното пространство се обсъжда концепцията на вицепремиера Красимир Каракачанов за решаване на проблема с несоциализираните цигански групи. Той обеща, че такава концепция ще има и тя вече е готова и я обсъждаме. Още едно обстоятелство. Самия вицепремиер Каракачанов изрично предупреди, че ще си подаде оставката от властта, ако ГЕРБ не одобри тази концепция. Защо е толкова важна тя за вас в Обединени патриоти? Защо е толкова важна за Каракачанов и наистина ли той смята да си подаде оставката, ако ГЕРБ не застане за тази концепция? Днес имаме вече данни, че ГЕРБ застава частично зад нея. Какво следва след това?
Това негово изявление е със оглед сериозността на въпроса, който той повдига. Съответно, един от най-големите въпроси, касаещи близо 30 години така наречена демография, въпросът да. Свързан с несоциализираните етнически малцинства в България и най-вече има предвид циганското малцинство. Това, че Каракачанов поставя под условие евентуалното приемане на тази концепция, говори само по себе си за този изключително голям проблем, който не е проблем на Каракачанов, който не е проблем на ВМРО, този проблем е на държавата.
Да.
И от тази гледна точка, с оглед неговата значимост, той наистина го поставя на изключително високо ниво, като един изключително сериозен крайъгълен камък, свързан с сегашното управление в страната ни. И той като вицепремиер съвсем естествено, нормално и абсолютно като отговорен политик подхожда изключително адекватно на ситуацията. Така определям аз неговото изказване.
Ма наистина ли ще си тръгне от властта според вас?
Защо да не тръгне, ако не направим никакви конкретни стъпки, свързани с циганизацията, с гетоизацията и с всичко онова, което дразни всички онези българи, които живеят по нормален начин, а пък една друга малка част, особено една, нека да го кажем директно, голяма част от тях са цигани, да живеят на гърба на другите, да живеят като хранилка на социалната и на здравната система. Значи 30 години е прекалено дълъг срок и именно Каракачанов не само поставя въпроса, а той чрез тази концепция и евентуално чрез бъдещи конкретни действия в съответната програма, която би трябвало да бъде разгледана, обсъдена и приета от Министерския съвет, наистина да стигне до конкретни мерки, свързани с този изключително голям проблем. А че е голям проблем, това никой от нас не бива да има съмнение, защото всички сме свидетели на това какво става. И в малките населени места, и в големите градове, там където наистина има едни своеобразни етнически анклави, в които нито държавна институция, нито полицейски органи, нито някой друг, едва ли не там е някаква държава в държавата, ползват само правата си, без да имат никакви задължения.
Да припомните с няколко думи какви са основните постановки в тази концепция, какво всъщност трябва да подкрепи ГЕРБ и как ще се изпълнява тази концепция.
Ало?
Да, чуваме ли се? Чуваме ли се, господин Стоянов?
Ало, чувате ли ме?
Да, аз ви чувам, но вие не ме чувате. Сега чувате ли ме?
Да, чувам ви.
Да. Казвам с няколко думи да припомните какви са основните положения в тази концепция. Защо тя трябва да се подкрепи от ГЕРБ и как виждате нейното изпълнение?
Основните цели на тази концепция на първо място, разбирате, е ускорено търсене на възможности за придобиване на съответния образователен сенс от всички членове на етническите общности, особено от циганската общност. С други думи, да бъдат изпълнени разпоредбите на член 53 от Конституцията, който императивно оповедава, че училищното образование до 16 годишна възраст е абсолютно задължително.
Да.
Всички български граждани, такива каквито са и циганските.
Да.
Това е основополагащо. Значи три фактори има основни. Това е върховенството на закона, това е образованието и това е трудът. Трудът.
Да.
И не случайно ние почваме с образованието. Не на последно място, разбира се, и повишаване на процента на трудозетите членове на тези общности. Даване на етни, много така трайни трудови навици в това население, защото определено в последните 20-30 години всичко друго правят, но не и да работят така, както всеки един от нас. И това до голяма степен, разбира се, пък ще бъде свързано с другия проблем, а именно намаляване на съответните престъпления от битов характер, които немалка част от тази циганска общност и ромска общност извършва. В малките населени места и в големите, онази битва, в която и с вас се коментирали много често. И това, правейки това, разбира се, до голяма степен ще повдигнем и ще така повишим и доверието и в държавните институции, и в политиците, и като цяло наистина ще бъдем една правова държава, в която всеки, освен права, има и задължения, а държава от голяма част от членското младсинство предимно ползва своите права.
Да.
Тук е мястото да кажа, разбира се, ние не слагаме под един знаменател всички тях. Има една голяма част от тях, които са изключително съвестни, изключително кадърни, свестни, които отглеждат децата си, възпитават ги,
да,
образоват ги, самите те работят в нормални жилища, плащат ток, данъци, вода,
да,
и всички други държавни налози и наистина те не са проблема на страната. Но една голяма част от тях, които са на държавната хранилка, наистина държавата и държавните институции трябва да вземат крути мерки и наистина е дошло време разделно от тези, които нарушават закона.
Да. Как виждате изпълнението на тази концепция? Какви са основните фактори, които биха подпомогнали или респективно попречили на изпълнението на концепцията?
Изпълнението на целите на нашата концепция относно промените и политиката по интеграция на тези малцинства не е еднократен акт, а то изисква комплексно, краткосрочно и дългосрочно прилагане на различни по характер и по съдържание мерки. И подходът на това приложение следва да се задоволи с принципите именно на права държава, такава каквато ние така предираме да бъдем. Именно върховенството на конституцията и на закона, равенството на гражданите пред закона, съответните права и задължения.
Да.
И разбира се, че всичко това да търсиме баланса, да търсиме възстановяване на справедливостта. Онази прословута справедливост, икономическа, социална, политическа, чисто морална, ако щете, която е дефицитна за България. И
всичко
това минава, разбира се, през много конкретни и организационни мерки, през мерки, свързани в сферата на образованието, в сферата на трудовото право, в сферата на социалните грижи. Така че, наистина, чака ни много работа, но Красика Ракачанов наистина повдигна най-важния въпрос. И този най-важен въпрос не се прави чисто политически и популистки, заради това, че тази година има избори, а се прави наистина заради бъдещи, евентуални, конкретни действия и стъпки от страна на българското правителство и на изпълнителната власт. Разбира се, ние като парламент не бива да страним като странични наблюдатели, там където е необходимо смяна на нормативната уредба, ние сме абсолютно готови за наша адекватна реакция. Но наистина е дошло време разделно, както обичаме да казваме в такива случаи. Всеки има права и задължения, така че задълженията не са по-мало важни от правата на тези наши етнически малцинства. Така че аз съм убеден, че тази концепция ще бъде доразвита. Тя не е случайно. В момента е подложена на съответното обществено обсъждане. Голяма част от българското общество, българското общество я подкрепя, което е добре, което е разумно, което е показателно, че наистина тя е необходима. Една малка част, разбира се, от тях, особено от тази ромска общност, които иска да продължава сегашното статукво, сегашното състояние, в което те са господари в махалата си и винаги обичат държавата да се грижи за тях, без те да дават нещо адекватно и
да
си прочно към държавата. Така че този омагьосен кън трябва да тръгне.
Да.
И тук Краси Каракачанов поведението ще бъде непреклонен и като вице-премьер.
Как си представяте, че в тази толкова наситена с избори година, защото имаме два задължителни избора, евро избори и избори за местна власт, нищо чудно да се случат и трети извънредни парламентарни. Как си представяте, че тази концепция може да бъде реализирана? Ще имат ли сили както властта, така и опозицията да обърнат внимание на концепцията, нещо повече да я реализират?
Преди да има сили, трябва да има воля.
Така е, така е, но не знам дали ще има.
Очевидно е, че обществената воля я има. Не само от страна на ВМРО, а и от страна на като цяло на българското общество. Трябва да намери и политическата воля. Тази политическа воля трябва да бъде изразена от останалите парламентарно представени групи и партии. Днес излезе общо взето едно становище от страна на нашите партньори от ГЕРБ, че със съответните забележки би могло тази концепция да бъде приета на Министерски съвет, така че основополагащия акт да бъде налице и оттам насетне да се привине към конкретика със съответните срокове, със съответните параметри на бъдещата програма за интеграция на циганското малцинство и наистина в крайна сметка да има едни положителни и конкретни резултати, а не да бъде само един лист на хартия. Така както много се мисля, че ще бъде. Уверявам ви, няма да бъде така. Има и конкретни сериозни методи, с отговорности и срокове.
Съставът на Централната избирателна комисия стана ябълка на раздора между властта и опозицията. Мандатът на ЦИК изтича и законът изисква да бъде избран нов състав, който да изпълнява своите отговорности и задължения, свързани с предстоящите европейски местни избори. Две мнения диаметрално противоположни. ГЕРБ иска да запази сегашния състав. БСП като главната опозиционна партия иска той да бъде сменен така, както изисква закона. Вие в Обединени патриоти сте на различни позиции. Кажете ми, моля ви, вашата и как ще я отстоявате?
Мога да кажа то на ВМРО. Нашата позиция е, че трябва да бъде спазен закона.
Така?
За да бъде спазен закона, трябва да има нов формат на Централната избирателна комисия. Закона и изборния кодекс ясно е казал мандата на тази комисия и нейния състав. След евентуалното нейно изтичане, не виждам процедурни пречки всички парламентарни сили да предложат нови свои членове, включително и от досега председателите в Централната избирателна комисия. В крайна сметка, нека ние като законодателен орган да даваме пример как се спазват законите, а не как се нарушават. Тук е чисто принципна позиция. Ако наистина тези членове на избирателна комисия, които са към настоящия момент там, наистина са кадърни, свестни и имат необходими опит и рутина, какъв е проблема всяки една от политически сили при разглеждането на новия състав да предложи свестите, за да може да наистина да има тази приемственост. Но нека да не нарушаваме, самия парламент нарушава законите, които той е гласувал. Просто нито е морално, нито е законно.
Сега, с тази своя позиция вие заставате срещу управляващите, а сте част от управлението на държавата. Как ще го обясните това?
Защо си мислите, че заставаме? Ние заставаме на страната на законността.
Добре, да е ясно, но управляващите са на друга позиция. Как ще излезете от тази ситуация? Хем сте в управлението, хем сте срещу управлението.
Не, ние не сме срещу управлението. Ние сме на страната на законосъобразността, така ще гласуваме в парламента. След като закона е оказал такъв, хубав лош, закона е закон. И върховенството на закона винаги е била гаранцията за това дали сме право на държава или не сме. И когато Народното събрание нарушава тези закони, какво остава за нейните граждани на държавата? Това всеки ще се каже, след като Народното събрание не ги спазва, за какъв е мотива пък аз да ги спазвам. Ние даваме лош пример за гражданското общество. Така че въпросът е чисто принципен. Няма значение дали опозиция или тези, които са в управлението, предлагат или отричат тази идея. За нас има правна норма, която ние следваме. Чисто принципно. Така че гласуваме всъщност принципно и в парламент. А пък този, който предлага другото, нека на него отговорно да бъде.
Да. С тази своя позиция искате да кажете, че ГЕРБ, които са в основата на управлението, не спазват законовата норма. Така ли да разбирам?
Аз мога да ви кажа едно. ВМРО ще спази законовата роля.
Yes.
Норма, като не подкрепи предложението за удължаване мандата на, на ЦИК.
Да, да.
По тази логика, защо не вземе мирно решение да продължи 40-то народно събрание повече от 4 години? Като
да, да.
Или пък някой кмет на съответната община. Или пък общински съветници. Всяка една длъжност има мандатност.
Да. Една много важна тема, въведена от председателя на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов, след неговата американска визита той хвърли една бомба. Бомбата гласи, че Русия ще се намеси в българските избори. Аргументите? Не знам. Не знам какви са аргументите. Лично аз не можах да ги установя. И си задавам следните въпроси. Защо е на Москва да влияе на вод в България? Толкова ли сме важни ние за руснаците? В крайна сметка, при една толкова изостанала в електронното управление държава, която е България, как ще се намесят хакерите? Ние нямаме електронно управление, ние нямаме електронни услуги, ние сме толкова назад в тази област, че хакерите няма къде да се намесят. Вие как си обяснявате тази бомба на Цветанов?
Подкрепяйки вашите думи, аз също не съм привърженик на някакви политически конспирации, конспирации световни, интернационални и трансатлантически.
Да.
Трудно ми е да си го обясня. По-скоро това, което вие казвате като бомба, вероятно ще бъде някакъв русийски фойерверк.
Така?
Не вярвам да е бомба, защото ако имаше някаква такава информация, имат и съответни служби, държавна
агенция
на национална сигурност и други, разузнаване, външно контраразузнаване. Така че има институции, които следят или би трябвало да следят тези процеси, ако има такива, разбира се, да бъдат докладвани на Министерски съвет, на главния главнокомандващия президента на републиката.
Да.
Не мисля, че ще се стигне до как такава сериозна намеса от Русия или друга държава, която да предопредели едва ли не изборните резултати в България.
Но в крайна сметка и властта, и опозицията започнаха активно да говорят за фалшифициране на избори. Защо?
Ами, как да ви кажа, вероятно се търси някаква...
някакъв страх владее политическите сили, според мен. Да.
Една от политическите сили. Въпреки всичко, тези 27-8 години изборен процес в България,
да,
до голяма степен всеки минал избор напред, аз съм убеден, че ще бъде все по-демократичен, ако мога така да го кажа. Макар с наистината с манипулациите, с изборните хитрости и трикове, в които така, това за България е общо взето национален спорт.
Да.
Трикове и хитрости. Но в крайна сметка ние сме в Европа, нещата са прекалено далеч сме стигнали за да задълбаваме и да търсим подвола.
Да.
Дано да не се прави. Дано да се прави и вие, въпреки че има нюанси в тази насока.
Да.
Нека бъдем оптимисти.
Благодаря ви за вашия коментар и участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден. Благодаря ви, Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.